การกล่าวโดยหัวข้อใหญ่ว่าธรรมะกับการเมืองต่อไปตามเดิมและจะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าทำอย่างไรโลกจะมีการเมืองในระบบธรรมะการที่จะมีการเมืองในระบบธรรมะยังเป็นปัญหาอยู่ซึ่งเป็นปัญหาที่อาจจะมากเกินไปก็ได้คนส่วนมากก็ฟังแล้วเขาจะเห็นว่าเป็นเรื่องละเมอเพ้อฝันที่จริงมันก็เป็นเรื่องละเมอเพ้อฝันอยู่สำหรับสมัยนี้แต่เราก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไม่สนใจในเมื่อมันไม่มีทางอื่นที่จะพยายามทำให้ความฝันนั้นให้กลายเป็นความจริงขึ้นมาการบรรยายหาทุกๆครั้งที่บรรยายมาแต่ต้นถ้าพอจะทำให้เข้าใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกันอยู่อย่างมากมายมีลู่ทางที่จะเห็นได้ว่ามีความจำเป็นหรือมีคุณค่าสำหรับการพยายามความปรารถนามันมีอยู่ที่ไหนความสำเร็จมันก็จะต้องมีอยู่ที่นั่นสักวันหนึ่ง นี่ก็เป็นหลักทั่วไปทั้งทางธรรมและทั้งทางโลก และคนอาจจะคำนวณได้ว่า การขวนขวายเพื่อความรอดในทางบ้านเมืองนี่ก็นับว่าไม่มากมายอะไรถ้าจะไปเอาไปเปรียบเทียบกับการขวนขวายเพื่อจะบรรลุธรรมะโดยเฉพาะในขั้นพระอรหัตตผล เดี๋ยวนี้มันมีอะไรๆแสดงขึ้นมาให้เห็นว่ามันทนอยู่ไม่ได้มันทนอยู่ไม่ไหวถ้าจะไม่ดิ้นรนขวนขวายเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้ อย่างที่พุทธบริษัทก็ควรจะรับเอามาเป็นภาระหน้าที่ที่จะช่วยกันทำโลกนี้ให้มีความผาสุกจะต้องดิ้นรนหรือไม่ความทำกันจนสุดความสามารถที่จะแก้ไขปัญหานั้น และเวลานี้ก็เป็นเพียงการค้นหาลู่ทางนี่เป็นเรื่องที่มีลู่ทาง อย่างนั้นก็เห็นได้อย่างรำไรว่ามันจะเป็นไปได้ไม่ใช่ว่าจะไม่มีหวังเอาแต่ทีเดียวคนในโลกทุกวันนี้ก็เป็นที่ยอมรับกันว่ามีความเฉลียวฉลาดอยู่ถ้าพยายามทำความเข้าใจแก่กันและกันก็คงจะมีผู้เข้าใจได้หรือนำไปสู่ความสำเร็จได้จึงเห็นว่าการสนใจในปัญหานี้มีประโยชน์คือเป็นสิ่งที่ควรจะนำมาสนใจด้วยเพื่อจะเข้าใจเรื่องนี้ต่อไปอีกก็ควรจะทบทวนว่าเราได้พูดกันมาถึงเรื่องอะไรบ้าง สิ่งที่จะต้องทบทวนเป็นหัวข้อใหญ่อยู่ตลอดเวลาก็คือว่าการเมืองคือการจัดการทำให้มนุษย์เราเป็นอยู่ในกันอย่างสันติสุขปราศจากปัญหาทั้งปวงโดยไม่ต้องใช้อาจยาความหมายข้อนี้มันยืดหยุ่นได้มากนับตั้งแต่การเมืองซึ่งเป็นเรื่องของโลกทั้งโลกมาจะทั้งในประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะจะทั้งแม้แต่ในหมู่บ้านหรือจะทั้งแม้แต่ในครอบครัวโดยเฉพาะที่เป็นครอบครัวใหญ่หรือกระทั่งวัดวาอารามที่อยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะมันก็ต้องมีหน้าที่อย่างนี้ทั้งนั้นคือช่วยกันจัดช่วยกันทำให้มันมีความผาสุกโดยไม่ต้องมีการเดือดเนื้อร้อนใจหรือการใช้อาญาซึ่งเป็นสิ่งที่น่าละอายสำหรับมนุษย์ถ้ามนุษย์ยังจะต้องมีการใช้อาญาก็ไม่น่าจะเรียกว่ามนุษย์ถ้ามันจะเป็นวัวเป็นควายที่เขาต้องต้อนต้องตีอยู่เรื่อยไปเสียมากกว่าแต่แล้วในที่สุดมนุษย์เราก็ยังมีอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งต้องใช้อาญาและก็ได้รับอาญานั้นอยู่ดูได้ในคุกตารางที่กักขังหรือที่ลงโทษทันอันมีอยู่ทั่วไปทำอย่างไรจึงจะไม่ต้องใช้อาทยาเหล่านี้ให้มนุษย์อยู่กันเป็นผาสุขนี่คือความหมายของสิ่งที่เรียกว่าการเมือง เราได้พูดกันถึงธรรมะกับการเมืองในฐานะที่ว่า เป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันจนกระทั่งว่าเป็นสิ่งเดียวกันที่พูดกันมามากแล้วเราเป็นนักการเมืองด้วยกันทุกคนไม่ว่าใครที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้โดยธรรมชาติมันก็เป็นนักการเมืองโดยอ้อมคือมีการเกี่ยวข้องกันในการที่จะทำโลกนี้ให้มีความสงบสุขเมื่อโลกมันไม่มีความสงบสุขมันก็กระเทือนถึงคนทุกคนถือว่าทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยให้ระบบของการเป็นอยู่ของคนเราในโลกนี้เป็นไปอย่างสงบสุขที่จะเป็นผลของการเมืองตามแบบของธรรมะจะถือว่าพระเจ้าเป็นยอดสุดของนักการเมืองที่เป็นผู้จัดโลกให้มีความผาสุกยิ่งกว่าผู้ใดพระเจ้าในที่นี้ก็หมายถึงธรรมะในฐานะที่เป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่มีอยู่แล้วแต่เราไม่รู้พระเจ้าก็จัดไปตามวิธีทางของท่านคือลงโทษให้คนที่ไม่เอาใจใส่ที่รู้ทำผิดถูกให้รางวัลแก่คนที่ทำดีพระเจ้าจัดการเมืองในโลกนี้ในลักษณะอย่างนี้ถ้าคนรู้จักเอาอกเอาใจพระเจ้ากล่าวคือเข้าใจในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติปฏิบัติให้ถูกต้องหรือพยายามปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอย่างที่เรียกกันว่าอ้อนวอนพระเจ้าแล้ว พระเจ้าก็จะโปรดให้โลกนี้มีความผาสุกนักการเมืองทั้งหลายเป็นจะถือว่าพระเจ้าเป็นยอดสุดของนักการเมืองหรือพูดกลับกันก็ว่านักการเมืองทุกคนนั้นต้องเป็นของพระเจ้าคำว่าเป็นของพระเจ้าก็คือว่าเชื่อฟังทำตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าก็เป็นอันว่าหมดปัญหาสถานการณ์เมืองเป็นตัวของตัวเองคือเป็นตัวของกิเลสมันก็ตรงกันข้ามเพราะว่าการทำอย่างนั้นมันก็คือการรบราหรือทำสงครามกันกับพระเจ้า น้ำหน้านักการเมืองชนิดไหนที่มันจะทำสงครามกับพระเจ้าเราชนะพระเจ้าได้ดูแล้วก็ไม่เห็นทาง นอกจากว่าเราจะยอมรับพระเจ้าในฐานะเป็นยอดสุด ของนักการเมืองคือบุคคลผู้จัดโลกให้เป็นผาสุกได้จริงที่พระเจ้าในที่นี้ก็คือกฎของธรรมชาติซึ่งมีอยู่ในรูปแบบของสิ่งที่เราเรียกกันว่าพระธรรมจำเป็นจะต้องศึกษาพระธรรมตามที่จำเป็นแก่ผู้ที่เป็นนักการเมืองจะต้องรู้พุทธบริษัทเราเขาก็มีระบบของธรรมะสำหรับจะจัดโลกทั้งโลกไปซ้ำฟัง มีอยู่แล้วอย่างครบถ้วนในพระคัมภีร์ซึ่งเราเรียกกันว่าพระไตรปิฎกแต่คนมันไม่เข้าใจไม่มองเห็นเก็บเข้ามาไม่ได้นะแต่ผู้ที่ลูบคลำพระไตรปิฎกอยู่ทุกวันทุกวันจนตายไปเลยก็มีมันก็ไม่มองเห็นว่าธรรมะข้อไหนส่วนไหนที่มีประโยชน์แต่การจัดโลกนี้ให้เป็นผาสุกได้นักจะมองเห็นหรือสนใจกันแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆส่วนตัวจะมากกว่าหรือผู้ที่จะต้องการบรรลุมรรคผลนิพพานก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยสนใจแต่เรื่องจะดับกิเลสบรรลุพระอรหันต์อย่างเดียวข้อความที่มีอยู่สำหรับจัดโลกนี้ให้เป็นผาสุกอันมีอยู่เกลื่อนกลาดไปหมดนั่นก็เป็นหมันไม่ได้ถูกเก็บออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์นั่นเองพูดอย่างนี้ไม่ใช่ให้โฆษณาให้เข้าใจเป็นดกหรือว่ายกย่องเข้าใจเป็นดกจนเกินจำเป็นความจริงมันเป็นอย่างนั้นมันมีดีหรือมีวิเศษถึงขนาดนั้นแต่เราก็ไม่รู้จักใช้ ไปดูเป็นรูปธรรมะในป่าในดงไปบรรลุมรรคผลนิพพานกันเสียหมดการที่ว่าจะทำโลกนี้ให้มีความสงบสุขอย่างไร มันเกี่ยวกับการบังคับจิตใจการกระทำในทางจิตทางใจของคนแต่ละคนที่อยู่ในโลกนี้เป็นส่วนสำคัญถ้าว่าทิฏฐิที่ความคิดความเห็นมันเดินไปผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเสร็จแล้ว ก็ไม่มีทางที่จะประสบความสงบสุขหรือพาสุขได้ไม่ต้องพูดถึงจะไปนิพพานน่าจะอยู่ที่นี่ให้เป็นปกติสุขก็อยู่ไม่ได้เพราะอำนาจของมิจฉาทิฏฐินั้น ข้อความที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้สำหรับกำจัดมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายทุกรูปทุกแบบก็มีอยู่มากเหลือเกิน ถ้ามาศึกษาพิจารณาดูกันทำความเข้าใจให้แก่กันและกัน คนก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิกันมากขึ้นแล้วคนเหล่านั้นก็จะพูดกันรู้เรื่องว่าเราจะอยู่กันอย่างไรในโลกนี้ให้มีความผาสุกเป็นพื้นฐานสำหรับจะก้าวขึ้นสู่เหนือโลก ที่โลกุตระสืบไปพุทธบริษัทเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามพระพุทธเจ้าเมื่อควรยมีสติปัญญาสามารถที่จะให้ทำโลกนี้ให้มันเป็นโลกที่มีความรู้เป็นโลกที่ตื่นจากหลับคือกิเลสเป็นโลกที่เบิกบานพระพุทธบริษัทส่วนมากแต่ละคนละคนยังไม่มีความรู้ยังไม่ตื่นจากหลับยังไม่เบิกบานนี่ก็ทำอะไรไม่ได้ไม่กี่วันมันก็ตายเนี่ยมันจะอันนี้แหละคือสิ่งที่จะต้องคิดดูดีว่าจะต้องรีบทำอะไรกันบ้างในการบรรยายครั้งที่7ได้พูดถึงข้อที่ว่าถ้ามีธรรมะก็ไม่ต้องมีระบบการเมือง นั่นก็เจาะจงมุ่งหมายที่จะชี้เห็นว่าถ้าเรามีระบบของธรรมะตามหลักของพระศาสนาโลกนี้จะหมดปัญหาและมีความผาสุกไม่ต้องมีระบบการเมืองไม่ต้องมีนักการเมือง ที่กวนโลกนี้ให้มันยุ่งซึ่งอีกทางหนึ่งก็มองดูในแง่ที่ว่าไอ้ธรรมะนั่นเป็นระบบการเมืองของพระเจ้าอยู่แล้วถ้ามีธรรมะแล้วก็ไม่ต้องมีระบบการเมืองที่สกปรกจะหลอกลวงอย่างที่กำลังเป็นอยู่นี่พิจารณาใครควรตามนี้แล้วก็อยากจะให้ระบบการเมืองนี่มันเป็นธรรมะขึ้นมาหรือว่า จะมีระบบการเมืองอย่างธรรมะหรือว่าจะมีธรรมะเป็นระบบการเมืองก็แล้วแต่จะพูด ธรรมะจะดับไฟทั้งข้างนอกและข้างใน คือกิเลสและการทำไปตามหน้าของกิเลสทุกคนก็มีธรรมะที่จะทำให้มีความเมตตากรุณาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปหมดเขาก็จะจัดในระบบการเมืองนี้หรือจัดระบบเศรษฐกิจเป็นต้นก็ตามเป็นไปในลักษณะที่เรียกว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่คือเรื่องที่ขอให้ทบทวนให้เข้าใจแจ่มแจ้งอยู่เสมอประโยคที่ว่าสัตว์ทั้งหลายจะเกิดทุกข์เกิดแก่เจ็บตายในการทั้งหมดทั้งสิ้นนี่คือรากฐานของทุกอย่างคือรากฐานการศึกษารากฐานการประพฤติปฏิบัติรากฐานการดำเนินการเมืองของโลกแม่แต่จะสอนลูกเด็กๆเล็กๆในโรงเรียนก็ต้องสอนอย่างนี้คือให้เขารู้ข้อนี้ก่อนข้ออื่นทั้งหมดจะซ้ำไปจะได้ไม่มีความเห็นแก่ตัวมากคือความเห็นแก่ตัวจะลดลงลดลงจะง่ายแต่การอบรมสั่งสอนการอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะเป็นการตั้งต้นที่ดีเมื่อมีความเข้าใจแจ่มแจ้งอย่างที่ขอให้ทบทวนกันอยู่อย่างนี้เป็นประจำเราก็มาถึงหัวข้อที่จะบรรยายในวันนี้ว่าทำอย่างไรโลกนี้ที่จะมีการเมืองในระบบของธรรมะตัวทำอย่างไรมนุษย์เราในยุคปัจจุบันนี้จะมีหรือจะยอมรับการเมืองในระบบของธรรมะหรือมีธรรมะเป็นระบบการเมืองหรือว่ามีธรรมะเป็นระบบสำหรับปกครองโลกซึ่งมันก็กลายเป็น ท้องก็ศาสนาไปเขาก็ฟังไม่ถูกปัญหาเหล่านี้มีอยู่มากจะขอรื้อฟื้นเอาปัญหาเก่าๆเหล่านี้ขึ้นมาไล่ลำดับกันดูอีกสักครั้งหนึ่งเพราะได้กล่าวว่าอย่างกระจัดกระจายอยู่ในการบรรยายหลายๆแห่งควรจะมาพิจารณาดูพร้อมๆกันเสียทีการพิจารณาปัญหาเหล่านี้เชื่อว่ามีประโยชน์มากแก่ภิกษุสามเณรผู้จะศึกษาธรรมะและจะเผยแผ่ธรรมะเดี๋ยวนี้ผู้เผยแผ่ธรรมะทำงานนั่นไม่สำเร็จประโยชน์ทำงานเหมือนกับว่าละเมอจำคำอะไรหรือหลักเกณฑ์อะไรมาพูด โดยที่ตัวเองก็ไม่ได้เข้าใจไม่ได้เข้าใจซึ้งซึ้งถึงว่ามันคืออะไรเพื่ออะไรโดยแท้จริง การเผยแผ่ธรรมะจริงเป็นเรื่องพูดไปตามคำที่เขากล่าวกันไว้หรืออีกทางหนึ่งก็ตามความคิดนึกคาดคะเนหรือเดาเอาเองด้วยความคิดนึกชั่วขณะของตนเองแต่ส่วนใหญ่ที่สุดนั่นมันเป็นเพียงการพูดอะไรให้เป็นที่สบายหูสบายใจของผู้ฟัง แล้วเขาก็จะได้ให้สิ่งตอบแทนในการเผยแผ่ธรรมะหรือที่เรียกว่าเทศนาสั่งสอนโรคนี้เป็นโรคเรื้อรังมานานแล้วแล้วก็ยังไม่รู้จักหายสักที แต่ซึ่งอย่างไรก็ตามเถอะถ้ามันไม่หายก็ไม่เป็นไรเรามาตั้งเรื่องกันใหม่ว่าพิสูจน์สามเณรผู้จะศึกษาและเผยแผ่ธรรมะให้มีประโยชน์แก่โลกปัจจุบันนั้นจะต้องมาพิจารณาปัญหาเหล่านี้คือเป็นปัญหาที่มีอยู่จริงในโลกนี้ที่ทำให้โลกนี้มีความสงบสุขไม่ได้เรามีปัญหาใหญ่ตั้งขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญว่าทำอย่างไรโลกสมัยนี้จึงจะมีจึงจะยอมรับในการเมืองในระบบธรรมะทีนี้ก็มีปัญหาปลีกย่อยที่จะแยกดูทีละแขนงจนให้รู้คำตอบของปัญหาใหญ่ที่ว่าทำไมไอ้โลกนี้จึงไม่ยอมรับระบบการเมืองที่เป็นธรรมะข้อที่หนึ่งคนไม่ยอมรับหรือไม่เข้าใจเพราะการเมืองคือธรรมะในฐานะที่เป็นศีลธรรมหรือจริยธรรมก็ตามแล้วแต่จะเรียกข้อนี้เราพูดกันมามากในการบรรยายครั้งก่อนๆนู้นประการเมืองนั้นคือธรรมะในความหมายหนึ่งในฐานะที่เป็นศีลธรรมเป็นต้นแต่คนก็ไม่ยอมรับนักการเมืองทั้งหลายไม่ยอมรับว่าการเมืองคือธรรมะ เขาถูกสอนกันมาอย่างนั้นจนมีทิฏฐิทางคิดความเห็นเหนียวแน่นไปในรูปนั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาก็ไม่รู้จักทั้งการเมืองและทั้งธรรมะนั่นเองไม่รู้จักการเมืองทั้งที่ตัวเป็นนักการเมือง รู้จักการเมืองคิดเชโกออกไปข้างๆคูๆ คือการเมืองนั้นเพื่อประโยชน์ตนเพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนจึงเอาประโยชน์ของตนเป็นหลักที่ธรรมะนั่นอยู่ที่วัดอยู่ที่คนที่สำรวมระวังอย่างเคร่งครัดไม่แตะต้องผู้ใดนี่ก็เลยไม่ยอมเข้าใจไม่ยอมรับว่าการเมืองก็คือธรรมะหรือศีลธรรมเพราะรู้จักคำว่าธรรมนั่นน่ะไม่ถูกต้องเอาธรรมเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรชนิดหนึ่งซึ่งไม่ควรจะนำมาวิพากษ์วิจารณ์หรือไม่ควรจะนำมาใช้ในบ้านในเมืองหรือทางการเมืองเขาเลยเรียกชื่อการเมืองไปสักอย่างหนึ่งเขาเรียกชื่อธรรมะหรือศีลธรรมไปสักอย่างหนึ่งให้ความหมายไปตามความรู้สึกของเขาข้อที่สองมันมีปัญหาอยู่ว่าคนทั่วไปก็เห็นว่าการเมืองกับธรรมะนี่มันข้าวกันไม่ได้มันยิ่งกว่าน้ำกับน้ำมันเป็นตัวอย่างมันข้าวกันไม่ได้จะเอามาคนกันอย่างไรคนกันสักเท่าไรมาต้มมาอันสักเท่าไรมันก็ข้าวกันไม่ได้มันเนื่องมาจากไม่เข้าใจในข้อแรกที่ว่าการเมืองคืออะไรธรรมะคืออะไรทีนี้ก็มีบางคนยิ่งไปกว่านั้นอีกคือเห็นว่าไอ้การเมืองกับธรรมะนี่เป็นข้าศึกแก่กันแต่กันอาตมาเองก็เคยโง่ถึงขนาดนั้นเมื่อแรกๆเรียนธรรมะเมื่อแรกๆสนใจสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็เคยเข้าใจอย่างนี้ว่าเรื่องธรรมะกับเรื่องโลกเนี่ยมันอยู่กันคนละฝากมันหันหลังให้แก่กันต่อมามันจึงค่อยหายโง่ว่าเรื่องโลกกับเรื่องธรรมะนั่นน่ะมันไม่อาจจะแยกกันเพราะโลกมันก็คือธรรมมาธรรมะในความหมายหนึ่งมันอยู่ได้โดยกฎเกณฑ์ทั้งในธรรมะในความหมายหนึ่งมันจึงเป็นโลกอยู่ได้ถ้าโลกกับธรรมะเป็นข้าศึกกันจริงก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วเดี๋ยวนี้จะไม่มีอะไรเหลืออยู่อย่างที่มันเหลืออยู่ในเวลานี้เดี๋ยวนี้โลกมันก็คือธรรมะในความหมายหนึ่งถูกประคับประคองอยู่ด้วยธรรมะในความหมายหนึ่งโลกมันจึงมีอยู่ในลักษณะอย่างนี้ อย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจยตาที่เราเรียกกันว่าความธรรมะในความหมายหนึ่งที่ธรรมะกับการเมืองมันต้องเป็นสิ่งที่เข้ากันได้และก็ไม่เป็นสิ่งที่ทำลายหรือเป็นข้าศึกแก่กันและกันถ้าใจมันทำลายกันมันต้องหมายถึงว่าการเมืองมันจบกระปรกแล้วเป็นการเมืองที่ไม่พึงปรารถนาแล้วและธรรมะที่ถูกต้องจะเข้ามาสำหรับกำจัดให้ความผิดความไม่ถูกต้องนั้นเสียให้กลายเป็นการเมืองที่ถูกต้องขึ้นมาคือเป็นธรรมะขึ้นมาเดี๋ยวนี้คนมันเห็นแต่ว่าคนละอย่างเข้ากันไม่ได้เข้ากันไม่ได้เป็นข้าศึกแก่กันและกันจนเป็นเหตุให้นักการเมืองทั้งหลายไม่ชอบธรรมะกลัวธรรมะเมื่อคนไปตกเบ็ดเห็นพระแล้วก็เกลียด ปัญหาข้อที่สามคนในโลกนี้มันต้องการประโยชน์ของตนก่อนจะที่จะต้องการสันติภาพหรือสันติสุขของโลก ขอให้ฟังให้ดีสักหน่อยว่าไอ้คำพูดนี่มันยังกำกวมลดหลั่นกันอยู่บางระดับ ตัวคือกำลังพูดว่าคนในโลกนี้มันต้องการประโยชน์ของตน ก่อนแต่จะต้องการสันติสุขหรือสันติภาพของโลกซึ่งรวมทั้งของตนด้วย ถ้าจะพูดให้ชัดลงไปในตอนต้นก็ต้องพูดว่าคนมันต้องการประโยชน์ของตนก่อนแต่จะต้องการสันติสุขหรือสันติภาพของตนมันต้องการประโยชน์ทางเนื้อหนังเรื่องกินเรื่องการเรื่องเกียรตินั่นเอานั่นเป็นประโยชน์ของตนเอานั่นเป็นสิ่งสูงสุดในชีวิตเลยไม่รู้ว่าสันติภาพหรือสันติสุขนั้นมันอยู่ที่ไหนนั่นเขาจำเป็นจะเข้าใจไปตามนั่นว่าเราต้องการประโยชน์อย่างที่เราเห็นอยู่เราเพ่งเล็งอยู่ยังไม่ต้องการสิ่งอื่นใดเรียกว่าต้องการประโยชน์ของตนก่อนแต่ที่จะต้องการให้สันติสุขสันติภาพของตนที่มองไปถึงโลกทั้งโลกมันก็ยิ่งเป็นอย่างนั้นมากขึ้นฉะนั้นว่าคนแต่ละคนมันต้องการประโยชน์ของตนก่อนแต่ที่จะต้องการสันติสุขหรือสันติภาพของคนทั้งโลก ขอให้ใครควรดูเดี๋ยวนี้มันกำลังอยู่ในภาวะอย่างนี้ถ้าธรรมะจะเข้ามาอย่างไรในเมื่อคนมันต้องการประโยชน์ทางเนื้อหนังทางวัตถุอะไรง่ายๆอยู่เป็นประจำอย่างนี้คำว่าต้องการก่อนนี่มันก็มีความหมายพิเศษอยู่เหมือนกันเขาทำแน่ว่าเขามองเห็นทั้งสองฝ่ายเขาก็ยังต้องการประโยชน์ของตนนี่แหละก่อนสมมติว่าคนคนหนึ่งมันฉลาดมองเห็นประโยชน์ทางเนื้อหนังกินการเกียรตินี่ก็มองเห็นมองเห็นประโยชน์ทุกสันติสุขสันติภาพแห่งจิตใจโดยแท้จริงก็มองเห็นแต่แล้วเขาก็จะเลือกเอาประโยชน์ของเนื้อหนังก่อน แล้วก็ไม่รู้จักพอด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงได้เห็นคนที่ค้นคว้าอยู่แต่ประโยชน์ทางเนื้อหนังนี่ยังไม่สิ้นสุดยังไม่รู้จักพอเขามีปัจจัยสำหรับแสวงหาประโยชน์ทางเนื้อหนังเป็นแสนเป็นล้านเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านล้านล้านมันก็ยังไม่พอที่จะหยุดแล้วไปสนใจประโยชน์หรือสันติสุขทางจิตใจเรียกว่าเขาต้องการประโยชน์เนื้อหนังก่อนอยู่ตลอดเวลานี่ก็เป็นปัญหาที่ทำให้ไม่ต้องการธรรมะไม่ต้องการระบบธรรมะมาครองบ้านครองเมืองหรือครองโลกต้องการจะแข่งขันกันแต่ในทางที่จะหาประโยชน์ทางเนื้อทางนั้นทีนี้เกิดปัญหาที่สี่ขวางอยู่ต่อไปอีกแต่คนมันต้องการความสุขทางวัตถุธรรมคือเขาถือเสียว่าถ้าสมบูรณ์ทางวัตถุแล้วก็มีความสุขถึงที่สุดจนกระทั่งว่าปัญหาทางการเมืองมันก็หมดสิ้นไปเพราะว่าสิ่งทั้งหลายมันสำเร็จอยู่ที่วัตถุอย่างที่เขาเรียกกันเดี๋ยวนี้ว่าอะไรนะวัตถุนิยมวิพากษ์ dialectic materialism ถ่ายมาจากคำนี้คือพิสูจน์คือพยายามที่จะพิสูจน์หรือว่ายึดถือหลักเลยว่าวัตถุเป็นใหญ่เรามีวัตถุสมบูรณ์แล้วก็มีความสุขและปัญหาต่างๆหมดไปแต่เดี๋ยวนี้พระเจ้าไม่ยอมธรรมชาติไม่ยอมที่ปัญหามันหมดไปไม่ได้แต่คนก็ไม่ยอมอีกเหมือนกันคนก็ยังถือว่าเราต้องการความสุขทางวัตถุไม่มีอะไรดีกว่านี้ไอ้เรื่องวัตถุไอ้เรื่องความสุขทางจิตทางวิญญาณนั่นเป็นเรื่องลมๆแรงๆเรื่องไว้หลอกกันเรื่องไม่มีเหตุผล ถูกแล้วเขาอาจจะมองไม่เห็นเหตุผลเขาก็ไม่ยอมพิจารณาในที่สุดไอ้คนในโลกนี้ก็รู้จักแต่ความสุขทางวัตถุทางรูปธรรมเขาก็เลยทำทุกอย่างทุกประการเพื่อสิ่งนี้สิ่งเดียวแม้แต่ดำเนินการเมืองก็ดำเนินเพื่อสิ่งนี้ตอนนี้เข้าใจได้ง่ายเห็นได้ง่ายว่าการเมืองทั้งหลายที่ดำเนินกันอยู่ในโลกนี้นะเพื่อความสุขทางวัตถุเพื่อประโยชน์ทางวัตถุเพื่อความก้าวหน้าใหญ่หลวงทางวัตถุและในที่สุดก็เพื่อประโยชน์สุขทางวัตถุอันใหญ่หลวงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เลย ทีนี้ปัญหาข้อที่ห้าเมื่อเรามองดูไอ้นักการเมืองขั้นสูงสุดหรือบรมนักการเมืองในโลกนี้ซึ่งก็มีอยู่เป็นพวกไปแต่แล้วทุกพวกก็ดูเหมือนจะมีความเห็นและมีความรู้สึกตรงกันหมดว่าสิ่งที่เรียกว่าสันติภาพนั่นก็คือโลกทั้งโลกอยู่ใต้อำนาจของเขาเขาถือว่าเมื่อโลกทั้งโลกอยู่ใต้อำนาจของเขาโดยสมบูรณ์แล้วนั่นคือสันติภาพของโลก มันจะเป็นการพูดอย่างตบตาคนหรือพูดตามความรู้สึกก็ได้เหมือนกันเขาพยายามอย่างนั้นโดยการคิดว่าอย่างนั้นถ้าเขาครองโลกได้นี่คือสันติภาพให้ต่างคนต่างหรือต่างพวกก็ต่างจะครองโลกแล้วโลกมันจะภาพได้อย่างไรลองสังเกตดู ค่อยมองให้ลึกซึ้งถึงการรู้สึกส่วนลึกของนักการเมืองเหล่านี้ว่าเขากำลังพยายามที่จะครองโลกที่แท้ก็เพื่อประโยชน์ของเขาแต่เขาก็ยืนยันว่านั่นน่ะคือสันติภาพของโลกเพราะว่าเขาจะจัดจะทำจะควบคุมมันโดยน้ำมือของเขาไม่ให้เป็นอย่างอื่นนอกจากจะเป็นไปตามที่เขาควบคุมแล้วก็มันเป็นสันติภาพแต่ด้วยเหตุที่นักการเมืองยังประกอบอยู่ด้วยกิเลสมันจึงไม่มีอะไรนอกจากว่าให้ครองโลกนั่นก็ครองเพื่อความประสงค์ของกิเลสไม่ใช่ครองเพื่อให้มันมีธรรมะขึ้นมาผู้ไม่มีธรรมะจะครองโลกก็จะครองให้มีธรรมะขึ้นมาได้อย่างไรกันก็เลยเป็นการครองของกิเลสนั่นเองที่มีทำให้มีปัญหาข้อที่6ขึ้นมาว่าไอ้นักการเมืองถือเป็นหลักเสียเลยว่าไอ้ประโยชน์ของตนหรือของประเทศของตนก็ตามอันเดียวกันประโยชน์นั้นมันอยู่เหนือธรรมะเหนือศาสนาเหนือบุญเหนือกุศลเหนือพระเจ้าไปในที่สุดก็จะประโยชน์ที่เขามุ่งหมายนั่นแหละไม่ต้องพูดกันว่าผิดถูกชั่วดีอะไรมันเป็นประโยชน์ที่เขามุ่งหมายถ้าจะอย่างรุนแรงจนรู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งที่เนื้ออะไรทั้งหมดเนื้อศาสนาจนไม่ต้องคำนึงถึงศาสนาถ้าว่ามันขัดกับประโยชน์ที่เขาแล้วศาสนาก็ต้องถูกเพิกทิ้งไปหรือถ้าหลักธรรมะไหนมันมาขวางกับประโยชน์เขาแล้วก็ต้องเพิกทิ้งไปเมื่อบุญกุศลนั่นป่วยการจะเอาไปทำไม ถ้าไม่ใช่เพื่อประโยชน์อย่างที่เขาต้องการอยู่นั่นจึงไม่มีบุญกุศลอื่นนอกจากประโยชน์ที่เขาต้องการอยู่ในที่สุดสลามปามไปถึงสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าถ้าเมื่อพระเจ้าไม่อำนวยประโยชน์อย่างที่เราต้องการแล้วก็ปัดพระเจ้าทิ้งไปหรือว่าเป็นพระเจ้าเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อะไรนี่เป็นเหตุให้ไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าหนักขึ้นหนักขึ้นทำไมรู้จักสิ่งที่เรียกว่าบุญกุศลหรือศาสนาหรือพระธรรมยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นรู้จักแต่ประโยชน์อย่างเดียวนี่จึงถือว่าประโยชน์นั่นเป็นสิ่งสูงสุดกว่าทุกสิ่งแม้พระเจ้านักการเมืองชนิดนี้ไม่มีพระเจ้าหรือไม่มีบุญกุศลอะไรอื่นนอกจากประโยชน์นั้นทีนี้เราจะมองดูทางด้านอื่นกันบ้างจะพบปัญหาต่อไปอีกจะถือว่าเป็นปัญหาที่7คือสิ่งที่การเมืองสิ่งที่เรียกว่าการเมืองของนักการเมืองชนิดที่กล่าวมานี่มันจึงไม่ประกอบไปด้วยธรรมะและเป็นการเมืองที่กำลังมีอยู่ในโลกเต็มไปทั้งโลกครอบงำโลกอยู่โลกนี้ถูกครอบงำอยู่ด้วยระบบการเมืองหลายรูปแบบแล้วพัวพันกันยุ่งมีปฏิกิริยาต่อกันคือทำลายร่างกันจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรต่างพวกต่างมีระบบของตนและยึดมั่นจนถึงกับไม่เข้าใจระบบของคนอื่นดังนั้นการเมืองมันจึงไม่รู้อะไรกันแน่หลายรูปแบบนักแต่ที่มันแน่นะและมีอยู่แล้วรูปแบบเดียวก็คือว่าไอ้การเมืองชนิดนั้นทั้งหมดนั้นมันเป็นเพียงปฏิกิริยาที่มันกระเด็นออกมาจากการพยายามของกลุ่มที่มีอำนาจกลุ่มที่มีอำนาจในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เรียกว่ากลุ่มนายทุนโดยเฉพาะสมัยปัจจุบันนี้กลุ่มนายทุนมีอำนาจมากที่สุดในโลกเขาบันดาลอะไรได้ทั้งนั้นแล้วก็อยู่หลังฉากด้วยไม่แสดงตัวให้เห็นมีอำนาจที่มาจากไอ้บุคคลเหล่านี้บันดาลให้เกิดเป็นอะไรขึ้นมาเป็นปฏิกิริยาต่อโลกนั่นคือการเมืองของโลกในสมัยนี้ไม่ประกอบอยู่ได้ธรรมและก็ไม่เป็นการเมืองที่เป็นไปตามเหตุผลตามธรรมชาติหรือตามที่มันควรจะเป็นไปแต่มันได้เป็นไปภายใต้อำนาจของการบันดาลของกลุ่มที่ทรงอำนาจอย่างยิ่งคือกลุ่มนี้อย่าเข้าใจว่าเราจะมานั่งนินทาด่าว่านายทุนเรากำลังพูดให้เห็นความจริงว่าโลกปัจจุบันนี้มันอยู่ในกำมือของนายทุนที่อยู่เบื้องหลังเพราะว่านายทุนก็หลายรูปแบบนายทุนตรงๆเป็นพวกค่าเงินนี่ก็มีนายทุนอำนาจอย่างใดอย่างหนึ่งก็มี นี่เป็นส่วนใหญ่ที่มีอยู่เป็นส่วนมากทีนี้อีกทางหนึ่งมันก็เป็นเพียงปฏิกิริยาต้องการต่อต้านพวกนายทุนหรือพวกที่ทรงอำนาจเขาไม่ยอมที่จะให้นายทุนแสดงบทบาทพยายามที่จะต่อต้านนายทุนแต่แล้วก็ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าไอ้คนพวกต่อต้านนี่เมื่อต่อต้านสำเร็จแล้วตนเองจะไม่กลับเป็นนายทุนในแบบใดแบบหนึ่งไปเสียอีก จะนายทุนทางการเงินหรือนายทุนทางศักดินาหรือนายทุนชนิดไหนก็ทำมันอยู่หลายรูปแบบ ที่เรียกว่านายทุนก็หมายความว่าเป็นผู้ลงทุนเพื่อจะได้อะไรมานี่เราเรียกว่านายทุนมันน่าจะลงทุนเพื่อลบล้างนายทุนมันก็เพื่อจะได้อะไรมามันก็เป็นนายทุนอีกแบบหนึ่งคือนายทุนอันดับรองลงไปนี่ความวุ่นวายเหล่านี้เป็นปฏิกิริยาจากพวกเหล่านี้ดังนั้นนี่คือการเมืองของโลกสมัยปัจจุบันทีนี้ก็ดูต่อไปเป็นปัญหาข้อที่8ว่าทำไมมันจึงเกิดนายทุนขึ้นมาแล้วทำไมนายทุนจึงอาละวาดเช่นนั้นนี่ก็เพราะว่ามันเป็นธาตุของเงินมันต้องการเงินซึ่งบันดาลอะไรให้ได้ทุกอย่างในทางวัตถุแล้วทำไมมันเป็นธาตุของเงินก็เพราะว่ามันเป็นธาตุของอายตนะคือเป็นธาตุของสัมผัสที่เป็นสุขเวทนาอันนี้พูดไปพูดมามันก็วกเข้าปัจจัยปิฎกหรือข้าววัดอีกแล้วว่าอะไรอะไรนี่มันอยู่ใต้อำนาจของสิ่งที่เรียกว่าผัสสะเนี่ยชอบสุขเวทนาเกิดจากผัสสะมันก็ต้องหาปัจจัยเพื่อสุขเวทนานั้นในที่สุดมันก็มาตกอยู่ที่เงินเขาก็แสวงหาเงินให้มากเข้าไว้จะตั้งเป็นอำนาจเป็นอำนาจเงินซึ่งเป็นปัจจัยแก่ทุกอำนาจนี่คนในโลกก็ถือว่าถ้าเรามีอำนาจเงินแล้วเราก็จะบันดาลอำนาจอื่นๆได้หลายหลายอำนาจอำนาจแสนยานุภาพหรืออำนาจเศรษฐกิจอำนาจการเมืองเป็นต้นนี่มันจะสำเร็จได้ด้วยอำนาจเงินนั้นทุกคนจึงลงทุนเพื่อได้มาซึ่งเงินทั้งหมดนี้ก็ต้องเรียกว่านายทุนด้วยกันทั้งนั้นนั่นก็คืออำนาจสูงสุดอยู่ที่อำนาจเงินเลยไม่มีอำนาจของธรรมะธรรมะไม่ได้โอกาสหมายถึงธรรมะที่จะทำโลกให้สันติไม่ได้โอกาสแต่ธรรมะที่จะลงโทษมนุษย์ให้สะสมได้โอกาสเมื่อมนุษย์ทำผิดกันถึงขนาดนี้มากเข้าเท่าไรก็เป็นโอกาสของธรรมะชนิดจะลงโทษมนุษย์ให้สาสมในนามของพระเจ้าได้โอกาสนั้นโลกนี้จึงมีการทนทุกข์ทรมานเป็นวิกฤตการณ์มากขึ้นเพราะการกระทำอย่างนี้ทีนี้ก็มีปัญหาที่9คือเกิดโรคคอร์รัปชันโรคไม่ซื่อตรงเรียกว่าโรคคอร์รัปชันขึ้นมาเพราะว่าต่างคนต่างต้องการเงินบูชาเงินไม่ใช่อะไรดีกว่าเงิน โรคคอร์รัปชันก็ตั้งต้นขึ้นมาเป็นล่ำเป็นสันแล้วก็เติบโตสูงสุดกระทั่งว่าผู้มีอำนาจสูงสุดของบางประเทศก็ทำคอรัปชันเป็นคอรัปชันรายใหญ่ของโลกรู้จักกันทั่วโลกพูดกันทั่วโลกแล้วมันก็เป็นยิ่งขึ้นในอนาคตเชื่อว่ามันจะยิ่งไปกว่านี้ส่วนคอรัปชันน้อยๆก็ติดกับปล่อยนี่มีอยู่ทั่วไปหมดก็มีมานานแล้วแต่ว่ามันเพิ่งรุนแรงหนักขึ้นถึงจะเรียกว่าเป็นโรคคอร์รัปชันนี่ก็เมื่อเร็วๆนี่เองคือเมื่อโลกมันต้องการเงินมากขึ้นหรือว่าเงินมันเข้าตาเข้าหูอะไรมากขึ้นโรคคอร์รัปชันก็ระบาดร้ายกาจน่ากลัวยิ่งกว่าโรคใดๆแต่ก็ไม่มีใครกลัวนะมีคนชอบโรคนี้แล้วก็ชวนกันชอบมากขึ้นจนกระทั่งว่ามันจะกลายเป็นใน ธรรมดาสามัญไปเสียแล้วทีนี้มันก็มีปัญหาที่จะสืบเนื่องต่อไปอีกเมื่อมันมีโรคคอร์รัปชันทำอะไรได้ลักโดยวิธีลักเพื่อให้รวยให้มีเงินนี่นั่นก็มีการคุมพวกกันเพื่อจะทำในสิ่งที่เลวร้ายไปกว่าเดิมเราเรียกกันว่าปัญหาที่สิบคือการคุมพวกกันข้าวเพื่อครองเมืองนักการเมืองทั้งหลายในโลกนี้ทุกประเทศแบ่งเป็นพรรคแล้วก็ต่อสู้กันอย่างดุร้ายยิ่งกว่าสัตว์ป่าด้วยพรรคใดพรรคหนึ่งชนะแล้วก็ครองเมืองแล้วก็ผลัดเป็นครองเมืองเดี๋ยวก็ความไปเดี๋ยวก็เข้ามาแล้วคุมพวกกันเข้าเพื่อครองเมืองมันเป็นรุนแรงขึ้นเป็นรุนแรงหนักขึ้นจนกลายเป็นแฟชั่นคือเป็นสมัยนิยมตามนิยมตามสมัยเฉพาะสมัยเดี๋ยวนี้โรคการคุมพวกอันปลัดกรรมกรเมืองนี่เป็นแฟชั่นไปแล้วเพราะนั้นไม่มีใครนินทาตีเตียนใครไม่ต้องถูกประนามจากตัวไม่ต้องถูกประนามเพราะมันเป็นแฟชั่นไปแล้วก็มีการกระทำอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะต่อสู้ทำลายกันระหว่างพรรคแล้วก็ได้ครองเมืองประเทศเล็กๆก็ตามหลังตามเอาตามอย่างประเทศใหญ่ๆนี่ก็เป็นการคุมพวกกันครองเมืองจนกลายเป็นแฟชั่นไปแล้วก็ลองเทียบดูก็ลองคำนวณดูว่าเดี๋ยวนี้มันไปถึงไหนกันแล้วถ้ามันกลายเป็นการคุมพวกครองเมืองกลายเป็นของไม่ผิดไม่บาปไม่ชั่วไม่น่านินทาไม่ควรถูกประณามอย่างนี้แล้วมันก็ไปกันถึงไหนแล้วมันก็เกิดปัญหาที่11ขึ้นมาว่าในปัจจุบันนี้เขาก็ถือกันว่าการที่เราสามารถใช้อำนาจนั้นได้นั่นแหละคือธรรมเอาธรรมใหม่ทีหนึ่งธรรมะหรือความยุติธรรมหรือความถูกต้องเนี่ยเรียกว่าธรรมการที่เราสามารถใช้อำนาจได้นั่นแหละคือธรรมซึ่งเขาก็เคยพูดกันมานั่นแหละว่าอำนาจคือธรรมเดี๋ยวนี้เราจะพูดให้ชัดลงไปว่าการที่เขาสามารถใช้อำนาจได้สำเร็จนั่นแหละคือธรรมธรรมะนะแต่เป็นธรรมะสมัยนี้นะสมัยนี้เราเรียกกันว่าสมัยปรมาณูหรือสมัยอวกาศแต่อาตมาอยากจะเรียกว่าสมัยปิงปองคือลูกปิงปองที่กระเด็นไปกระเด็นมาเป็นของหลอกลวงที่สุดสมัยนี้เรียกว่าสมัยปิงปองถูกกว่าที่เรียกว่าสมัยปรมาณูหรือสมัยอวกาศเพราะว่าความเจริญก้าวหน้าทางปรมาณูหรือทางอวกาศนั้นมันก็เพื่อเล่นปิงปองคือเพื่อหลอกลวงอย่างกับเบาวิวอย่างกับลูกปิงปองทีนี้ความปิงปองชักจะหายไปแล้วไม่เหมือนกับเมื่อ10ปีก่อนมันพูดถึงกันแต่เรื่องปิงปองยุคสมัยที่มนุษย์มันเป็นยุคปิงปองในยุคปิงปองของโลกนี้การสามารถใช้อำนาจได้ตามที่ต้องการนั่นแหละคือความยุติธรรมที่ปัญหาที่12มันสืบเนื่องกันไปก็คือว่าการศึกษาตกเป็นทาสทั้งการแสวงหาประโยชน์หรืออำนาจทางเนื้อหนังที่มีอำนาจนั่นไปเสียพูดให้ชัดสักหน่อยก็ว่าการศึกษาเป็นเพียงเครื่องมือเพื่อการพัฒนาที่จะได้ประโยชน์ทางเนื้อหนังโดยด่วนที่สุดเรียนมากเรียนเร็วเรียนอย่างโลดโผนนี่ก็เพื่อ สำเร็จประโยชน์ทางวัตถุทางเนื้อหนังอย่างเดียวโดยเร็วที่สุดนี่คือการศึกษาสมัยปัจจุบันนี้ไม่มีธรรมะอยู่ในการศึกษาเพราะเขาแยกธรรมะออกจากการศึกษาsecularization ซึ่งพวกฝรั่งเองเขาก็เรียกแล้วก็ตั้งขึ้นแล้วก็มองเห็นแล้วก็ยืนยันแต่มันยืนยันไปในทางที่ว่าเป็นทางที่ถูกที่ควรเขายืนยันไปในทางว่านี่ถูกหรือควรควรแยกธรรมะหรือศาสนาออกไปจากการศึกษา ที่เราฟังแล้วใจหายกลายเป็นว่าไอ้ secularization นี่เลวที่สุดเลวร้ายที่สุดในโลกปัจจุบันนี้เรามองกันคนละทิศละทางอย่างนี้สิ่งที่เขาเรียกว่าถูกแล้วเนี่ยเราเรียกว่าบ้าบอที่สุดมันมีการศึกษาอย่างนี้และคนในโลกนี้จะเป็นอย่างไรและเมื่อไรจะเอาไอ้ระบบการเมืองที่มีธรรมะเข้ามาได้ปัญหาที่เนื่องกันไปอีกเป็นปัญหาที่13ไม่มีใครเชื่อถือไม่มีใครยอมรับว่าเราเกิดมาเพื่อรับใช้พระเจ้ารับใช้พระเจ้าคือรับใช้เพื่อนมนุษย์ทุกคนที่ยืมคำของคริสเตียนมารับใช้พระเจ้าคือรับใช้คนทุกคนถ้าเขาพูดว่าอย่างถูกธรรมชาติที่สุดดีที่สุดถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาที่สุด เรามีธรรมะเป็นพระเจ้าถ้าเราจะรับใช้พระเจ้าเราต้องรับใช้เพื่อประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ทุกคนตามความมุ่งหมายของธรรมะเราทำอะไรที่ให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ทุกคนนั่นแหละคือเรานับถือธรรมะรับใช้ธรรมะอ้อนวอนธรรมะขอรับไปประโยชน์จากธรรมะเมื่อก่อนเขาสอนกันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนจึงทำบุญทำกุศลอะไรจนลืมตัวเองจะทำเพื่อผู้อื่นจนลืมตัวเองแล้วก็มีการหลอกลวงสวมรอยเข้ามาด้วยผู้สั่งสอนที่ทุจริตคดโกงก็สวมรอยหลอกลวงให้ทำบุญจนสิ้นเนื้อประดาตัวจนไม่ต้องมีอะไรจะกินเองนี่ก็มีแต่ถ้าที่มันถูกต้องอยู่ตามระดับของมันนั่นก็เราก็รับใช้เพื่อนมนุษย์ได้โดยที่ว่าตัวเราไม่ต้องสิ้นเนื้อประดาตัวเดี๋ยวนี้ไม่มีใครยอมรับว่าเกิดมาเพื่อรับใช้พระเจ้าก็พูดตรงๆได้เหมือนกันว่าไม่มีใครถือว่าเกิดมาเพื่อปฏิบัติธรรมเราไม่ได้เกิดมาเพื่อปฏิบัติธรรมนั่นคือไม่ได้เกิดมาเพื่อรับใช้พระเจ้าทีนี้เมื่อเราถือกันได้อย่างนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อรับใช้ธรรมไอ้จิตใจมันก็เปลี่ยนการรู้สึกคิดนึกหรือคิดสีการคิดเห็นที่รวมเรียกกันว่าจิตหรือใจนี่มันก็เปลี่ยนรูปจนกระทั่งว่าไม่มีอัตตาตัวตนอะไรเลยนอกไปจากจิตที่มุ่งแต่เรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกลียดของตนเองมันมีคำอยู่คำหนึ่งที่ในภาษาต่างประเทศที่ใช้ในศาสนาก็เรียกว่าโซลซึ่งเราแปลเป็นภาษาไทยหรือบาลีว่าอัตตาตัวตนมันต้องมีโซลอย่างนี้พระเจ้าจึงจะพาไปสวรรค์ได้ตามศาสนาที่ก็มีพระเจ้าเขาจึงต้องมีโซลมีอัตตาสวมเข้ารอยกันดีกับความรู้สึกของมนุษย์ตามธรรมชาติที่จะรู้สึกว่ามีตัวเราต้องมีโซลหรืออัตตา ที่ในโลกปัจจุบันนี้มันไม่มีโซหรือไม่มีอัตตาอะไรนอกจากจิตที่มุ่งแต่เรื่องกินเรื่องตามเรื่องเกียรติของตนเองนั่นมีแต่ความรู้สึกตัวกูหรือของกูเกี่ยวกับเรื่องกินเรื่องตามเรื่องเกียรติถ้าจิตชนิดนั้นนะคืออัตตาหรือตัวตนของคนในโลกในยุค ปัจจุบันนี้ท่านจึงสรุปความว่าไม่มีโซหรืออัตตาอะไรอื่นนอกจากจิตที่มุ่งแต่เรื่องกินตามเกียรติของตนเองขอท้าทายให้ตำรวจดูโซหรือจิตหรือวิญญาณของมนุษย์แห่งยุคปัจจุบัน ทีนี้เมื่อแยกเอาไอ้ตัวตนออกมาเสียจากธรรมะก็มามีตัวตนอย่างโลกอย่างชาวบ้านอย่างกิเลสคนสมัยนี้ก็เหยียดศาสนาลงไปให้ไปทำหน้าที่อำนวยประโยชน์ที่จะให้ได้เรื่องกินเรื่องการเรื่องเกียรติหรือกล่าวให้กว้างๆสักหน่อยก็ว่าเพื่อให้ได้ประโยชน์ทางการเมืองเมื่อก่อนมีศาสนาไหว้เพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อไปโลกพระเจ้าเดี๋ยวนี้ก็มีศาสนาไหว้เพื่อรับใช้ประโยชน์ทางการเมืองและเขาก็ได้หมายมั่นลงไปอย่างตายตัวว่าศาสนาต้องรับใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองซึ่งถือว่าจำเป็นกับสิ่งใดประโยชน์ทางการเมืองจำเป็นกว่าสิ่งใดเช่นคนก็มักจะพูดกันอยู่บ่อยๆซึ่งก็มีเหตุผลที่ทำให้คนเคลื่อนเคลื่อนไปได้ว่ามันต้องการเมืองก่อนศาสนาเพราะว่าถ้าการเมืองหรือบ้านเมืองไม่มีแล้วศาสนามันอยู่ไม่ได้เพราะให้ประโยชน์การเมืองเป็นหลักให้ศาสนารับใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองก็ให้ศาสนาตามหลังการเมืองคนเดียวนี้ก็ถือหลักกันอย่างนี้ท่านการเมืองจึงเป็นระบบธรรมะไปไม่ได้เพราะมันมีปัญหานี่เป็นอุปสรรคอยู่ก็เกิดปัญหาข้อที่16ต่อไปว่าความต้องการทางการเมืองอยู่เหนือกฎหมายเหนือเหตุผลใดๆทั้งสิ้นในเมืองไทยเราก็พูดประโยคนี้กันอยู่บ่อยๆและบ่อยหนักกันแล้วบ่อยหนักกันทุกทีว่าความต้องการทางการเมืองจะอยู่เหนือเหตุผลเหนือกฎหมายเหนืออะไรทั้งสิ้นแม้ว่าจะมีกฎหมายว่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือปฏิบัติกันอยู่แต่ถ้าประโยชน์หรือความต้องการทางการเมืองเป็นอย่างอื่นต้องยกให้แก่การเมืองกฎหมายนั้นบิดบกเบือนได้หรือระงับเสกได้เรื่องประโยชน์การเมืองประโยชน์ทางการเมืองอยู่เนื้อเหตุผลคือไม่ให้มีภาควิจารณ์ว่าผิดถูกอย่างไรก็ให้เป็นประโยชน์ทางการเมืองให้การเมืองก็สำเร็จประโยชน์ตามที่เขาต้องการ แล้วเราก็ดูต่อไปอีกจะพบว่ามีปัญหาทยอยกันขึ้นมาเป็นอันดับที่17ว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าการเมืองของคนในยุคนี้ในลักษณะเช่นนี้นั่น มันก็คือสิ่งที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าของกิเลสรวมกันของทุกคนทุกคนที่บูชาเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติกิเลสของทุกคนที่บูชากินกามเกียรติมีอำนาจที่จะบังคับวิถีทางการเมืองให้เป็นไปก็เพราะว่าคนเหล่านั้นมันดำเนินการเมืองการเมืองจึงตกอยู่ใต้อำนาจแห่งกิเลสของคนเหล่านั้น ที่บูชาเนื้อบูชาหนังแล้วเราจะทำอย่างไรที่จะให้เขามีระบบการเมืองที่เป็นธรรมะหรือมีธรรมะเป็นระบบการเมืองทีนี้ดูต่อไปอีกว่าไอ้การที่การเมืองมันอยู่ใต้อำนาจกิเลสของผู้ดำเนินการเมืองนี่มันยังผูกพันกันอยู่ทั่วโลกที่ประเทศเล็กๆเนี่ยมันต้องคล้อยตามประเทศใหญ่ๆหรือประเทศมหาอำนาจปัญหาที่18นี่จึงมีว่าเดี๋ยวนี้การเมืองของประเทศเล็กๆเนี่ยมันกลายเป็นคุณนักรับใช้ของประเทศมหาอำนาจไปจนแล้วก็น่าเห็นใจประเทศเล็กๆมันสู้ไม่ได้มันต้องทำไปตามอำนาจบังคับของประเทศใหญ่ๆประเทศเล็กๆก็ยากที่จะปลีกตัวออกมาดำเนินการเมืองอะไรตามระบบที่ตนเห็นว่ามันเป็นธรรมะเป็นอุปสรรคที่ไม่ให้มีการเมืองระบบธรรมะ คำว่าธรรมะก็ไม่มีโอกาสไม่มีเนื้อที่ไม่มีช่องว่างสำหรับจะอยู่อาศัยในระบบการเมืองของมนุษย์แห่งยุคปัจจุบันทีนี้มาดูให้กล้าคิดเข้ามาอีกให้แคบให้ชัดเข้ามาอีกที่เขาพูดกันว่าระบบประชาธิปไตยเป็นระบบที่ดีที่สุดหรือประกอบด้วยธรรมะที่สุดนี่ก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาโดยความกำกวมของคำของภาษาที่ใช้เราไม่เคยรู้แน่ว่าคำนี้ที่เป็นภาษาต่างประเทศมันมีความหมายอย่างไรแต่ที่เป็นภาษาไทยแล้วเราพอจะรู้ความหมายเป็นคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันหมายถึงว่ามีประชาชนเนี่ยเป็นใหญ่หรือเป็นผู้ใช้อำนาจแต่แล้วมันก็มีปัญหาอยู่ที่ว่าใช้อำนาจนั่นมันถูกธรรมะหรือไม่ถูกธรรมะถ้าคนแต่ละคนมันไม่มีธรรมะมันก็ใช้อำนาจที่เป็นอธรรมะมันก็ถึงความวินาศกันตรงนี้เองเพราะประชาธิปไตยนั่นแหละประชาธิปไตยนี่ถ้ากล่าวตามความจริงแล้วมันเหมาะสำหรับคนที่มีธรรมะพอไม่มีธรรมะไอ้ประชาธิปไตยนี่ก็เป็นเครื่องทำลายโลกจริงอยากจะถือว่ามันเลวร้ายที่สุดสำหรับพวกที่ไม่มีธรรมะพวกที่ไม่มีธรรมะแล้วระบบเผด็จการยังดีเสียกว่าคือมันยังควบคุมกันได้บ้างหรือได้ตามที่จะนำไปส่วนระบบประชาธิปไตยนี่มันคุมกันไม่ได้มันจะมีผลอย่างที่เห็นกันอยู่ในโลกนี้เดี๋ยวนี้มันไม่มีความเป็นประชาธิปไตยในระดับสูงคือในระดับชาติในระดับที่เป็นระหว่างชาติเดี๋ยวนี้ในโลกนี้มันมีตั้ง200ชาติมั้งถ้านับเป็นชาติในระหว่างชาติตั้ง200ชาตินี่มันไม่มีประชาธิปไตยในระหว่างชาตินั้นมันยังเป็นระบบอำนาจบาดใหญ่ของชาติที่เป็นมหาอำนาจอยู่นั่นเองและจะมามีประชาธิปไตยของคนแต่ละคนละคนภายในชาติแต่ละชาตินี้มันก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้เพราะว่าชาติทุกชาติในโลกมันก็ไม่มีประชาธิปไตยไม่มีวิญญาณแห่งประชาธิปไตยมันมีวิญญาณแห่งการเอาเปรียบผู้อื่นอยู่เป็นประจำในที่สุดสรุปความขึ้นมาเป็นปัญหาอันสุดท้ายที่20ว่าโลกนี้มีแต่ประชาธิปไตยกอบโกย ไม่มีประชาธิปไตยเมตตากรุณาประชาธิปไตยที่นิยมบุคคลนิยมประโยชน์ของแต่ละบุคคลนิยมอำนาจของแต่ละบุคคลให้บุคคลต่อสู้แย่งชิงอำนาจและประโยชน์กันเองมันมีประชาธิปไตยแย่งกันกอบโกยเรียกเป็นบาลีสักหน่อยก็ว่าเป็นเอกัตตนิยมเอกัตตนี่แปลว่าตัวเดียวเอกัตตนิยมก็นิยมเป็นตัวเดียวมันไม่มีประชาธิปไตยเมตตากรุณาที่เห็นแก่ผู้อื่นที่จะเรียกว่าธรรมิกะสังคมนิยมที่จะเรียกสั้นๆว่าสังคมนิยมก็ได้แต่ต้องจำกัดให้ชัดลงไปว่านิยมสังคมด้วยเมตตากรุณานี่เรียกว่าประชาธิปไตยเมตตากรุณามันไม่มีมันมีแต่ประชาธิปไตยขอบโกยเป็นปัญหาปีกย่อย20ข้อเป็นตัวอย่างเอามาไล่กันดูใหม่ทีหนึ่งไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้โลกมันมีปัญหาอย่างไรมันจึงมีธรรมะไม่ได้เพื่อจะตอบปัญหาว่าทำอย่างไรโลกนี้จะมีการเมืองระบบธรรมะนั่นเราจะต้องดูปัญหายกมาเป็นตัวอย่างหลีกย่อยสร้าง20ปัญหานี่ให้ได้ซะก่อนแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาหาวิธีที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ต่อไปคงจะทำให้โลกนี้มันมีธรรมะมาครองโลก ที่การแก้ปัญหาเหล่านี้มันก็เคยพูดกันมามากมายหลายครั้งหลายสิบครั้งแล้วมั้งแต่มันพูดเป็นทีละข้อหรือปลีกย่อยทีละแง่ละมุมเดี๋ยวนี้เรามาพูดคราวเดียวหมดการแก้ปัญหาตัวอย่างเหล่านี้ก็คือทางที่จะทำไปในคือการจะทำไปในทางที่ตรงกันข้ามคือการจะทำที่เป็นไปในทางที่มันตรงกันข้ามแต่ไล่ดูเองว่าทั้ง20ปัญหามันมีอยู่อย่างไรและมีวิธีไหนที่ทำให้มันเกิดความเป็นไปตรงกันข้ามให้ทุกคนยอมรับว่าการเมืองคือศีลธรรมศีลธรรมคือการเมืองธรรมะกับการเมืองต้องอยู่ด้วยกันจนกระทั่งเข้าเป็นเนื้อเดียวกันอย่าเห็นว่ามันเข้ากันไม่ได้ด้วยข้าศึกแก่กันที่ให้คนเป็นสัตตบุรุษเป็นสุภาพบุรุษต้องการประโยชน์สุขของมนุษย์เป็นเบื้องหน้าแล้วตัวเองก็รวมอยู่ในชุดนั้นในจำนวนนั้นนี่ก็เรียกว่าต้องการสันติภาพของโลกก่อนแต่ที่จะต้องการประโยชน์ของตนมันตรงตามอุดมคติของพระโพธิสัตว์ในพระพุทธศาสนาที่ว่าเขาจะต้องการประโยชน์สุขของโลกก่อนและจึงมันนึกถึงประโยชน์ของตนก็จึงให้พระโพธิสัตว์นั่นสมาทานศีลว่าถ้ายังมีคนทนอยู่ในกองทุกข์แม้เพียงคนเดียวเราจักยังไม่ขนขวายเพื่อปรินิพพานเดี๋ยวนี้ใครจะเอาบ้างก็ไม่ทราบแต่ว่ามันมีอยู่อย่างนี้และอุดมคติของโพธิสัตว์นี้จะแก้ปัญหาทางการเมืองแห่งยุคปัจจุบันได้ที่นี้คนมันหลงไหลความสุขทางวัตถุหรือเนื้อหนังเกินไปมันต้องพัฒนาจิตใจของเขาให้สูงไปกว่านั้นหรือจะรอให้ความผิดพลาดอันนี้มันลงโทษเขาให้สะสมเสียก่อนแล้วก็เขาก็จะรู้สึกเองแต่มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นมันควรจะช่วยกันทำความเข้าใจโดยผู้เผยแผ่ธรรมะหรือเผยแผ่ศาสนานั่นเองเดี๋ยวนี้มันเผยแผ่ธรรมะหรือเผยแผ่ศาสนากันอย่างที่เรียกว่าละเมอละเมอ ก็ไปปรับปรุงกันเสียใหม่ต่อไปก็นักการเมืองต้องไม่ถือว่าสันติภาพนั้นคือการที่โลกอยู่ในกำมือของเราก็ต้องสันติภาพไปตามหลักของศาสนาเพื่อเป็นอิสระมีชีวิตจิตใจมันเป็นอิสระในการทั้งหมดมันก็มีสันติภาพนี่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติกิเลสของนักการเมืองมันว่าสันติภาพต่อเมื่อโลกทั้งหมดหยุดอยู่ในกำมือของเราต่อไปต้องถือว่าศาสนาหรือธรรมะหรือพระเจ้านั่นต้องอยู่เหนือประโยชน์ทางวัตถุของบุคคลหรือให้เปลี่ยนกลับกันเสียว่าไอ้บุญกุศลหรือธรรมะนั่นแหละเป็นประโยชน์ของบุคคลพระเจ้านะเป็นประโยชน์ของบุคคลที่ควรจะได้เดี๋ยวนี้เขาแยกประโยชน์ออกไปเป็นเนื้อหนังแล้วก็ถือว่ามันดีกว่าเนื้อกว่าพระเจ้าเนื้อกว่าธรรมนี่กลับกันสักหน่อยหนึ่งว่าธรรมนั่นแหละคือประโยชน์แท้จริงที่ควรจะได้ที่เรื่องเป็นอยู่ทางเนื้อทางหนังทางวัตถุนี่เป็นอุปกรณ์ของชีวิตเปลือกนอกนะ เนื้อในก็คือธรรมะทีนี้ต่อไปอีกก็ไม่ให้ในการเมืองเป็นไปตามอำนาจของกิเลสของคนให้การเมืองมันเป็นปฏิกิริยาของสติปัญญาที่ถูกต้องแล้วก็ครอบงำให้ความรู้สึกที่ผิดๆของคนให้ถือว่าอำนาจสูงสุดนั่นไม่ใช่สิ่งที่ให้ปัจจัยแก่อำนาจทางวัตถุอำนาจสูงสุดต้องเป็นอำนาจของความถูกต้องหรือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นเองถ้าถือกันอย่างนี้โรคคอร์รัปชันมันก็มีไม่ได้ไม่มีคอร์รัปชันในโลกนี้ก็มีธรรมะอยู่เมื่อถือธรรมะกันแล้วไอ้การคุมพวกกันเข้ามาครองเมืองเป็นคราวๆนี่มันจะมีได้อย่างไรมันไม่เป็นแฟชั่นไปได้มันมีใครนิยมมันมีแต่คนประณามหรือตีเตียนสาปแช่ง ธรรมะเป็นธรรมะธรรมะคือความถูกต้องคือความยุติธรรมไม่ใช่อำนาจเป็นธรรมะแล้วไอ้โลกปัจจุบันนี้ก็อยู่ในสมัยที่มีธรรมะไม่ใช่สมัยหลอกลวงเมื่อไปถึงการศึกษาก็เป็นการศึกษาที่ไม่เป็นการรับใช้ประโยชน์ทางวัตถุหรือทางเนื้อหนังการศึกษาเป็นสิ่งรับใช้คนเพื่อให้คนเข้าถึงธรรมะถึงพระเจ้าถึงนิพพานก็ได้เดี๋ยวนี้เรามีการศึกษาของผู้ถีปีศาจกันทั้งโลกให้รับใช้ประโยชน์ทางวัตถุทางเนื้อทางหนังส่งเสริมกิเลสโดยส่วนเดียวในที่สุดเมื่อคนก็จะยอมรับว่าเราเกิดมาเพื่อธรรมะเกิดมาเพื่อความถูกต้องเกิดมาเพื่อรับใช้ธรรมะรับใช้ศาสนารับใช้พระเป็นเจ้าเนี่ยในที่สุดดวงจิตดวงวิญญาณของคนเรานี่มันก็มุ่งต่อธรรมะด้วยความถูกต้องด้วยความหลุดรอดจากกิเลสไม่มาเป็นจิตที่เป็นธาตุของวัตถุไม่บูชาเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติต่อไปศาสนาก็ไม่ถูกใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองสกปรกศาสนามาเป็นตัวการเมืองที่สะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องเสียเองทุกคนรู้สึกว่าศาสนานี้จำเป็นกว่าสิ่งใดหมดจะแก้ปัญหาของมนุษย์ทั้งโลกได้ความต้องการของพวกนักการเมืองที่เต็มไปด้วยกิเลสนั่นก็ไม่มีโอกาสที่จะมาอยู่เหนือกฎหมายหรือเหนือเหตุผลนี่คำว่าการเมืองอยู่เหนือกฎหมายเหนือเหตุผลมันก็สูญสิ้นไปในตัวมันเองนี่การเมืองไม่อยู่ใต้อำนาจกิ ิเลสของคนที่บูชากินกามเกียรติอีกต่อไปการเมืองมันเป็นการเมืองของพระเจ้าเสียทีให้เสริมกับที่เรายอมรับว่าพระเจ้านั้นเป็นยอดสุดของนักการเมืองธรรมะเข้ามาแล้วประเทศเล็กๆก็ไม่ต้องเป็นคุณนักรับใช้ของประเทศมหาอำนาจก็มีธรรมะถ้ามันมีวิญญาณแห่งประชาธิปไตยโดยแท้จริงมีประชาธิปไตยที่ธรรมชาติกำหนดให้ว่าสัตว์ทั้งหลายต้องเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างนี้เ นี่ยเป็นการพลิกกลับตรงกันข้ามทุกๆข้อของปัญหาทั้ง20ข้ออย่างที่ได้ยกมาเป็นตัวอย่างอย่าลืมว่าวันนี้เรากวาดเก็บเอามาพิจารณาดูกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับปัญหาเก่าๆที่เคยพูดกันมาแล้วทีละแง่ทีละมุมให้ทุกคนมองเห็นข้อเท็จจริงเหล่านี้แล้วเขาก็จะรู้สึกละอายมีฮิริโอตตัปปะมีความละอายในการที่ยังไม่ได้เป็นมนุษย์อย่างถูกต้องทีนี้คนมันไม่ละอายไม่ละอายเขาเรียกว่าอะไรคุณก็รู้กันอยู่แล้วเรียกว่าหน้าด้านหรือเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่จะเรียกมันไม่ละอายเพราะมันไม่รู้ก็มีเพราะมันรู้มันเหยียบรู้ก็มีเดี๋ยวนี้มันไม่ละอายเพราะมันบังคับจิตใจไม่ได้มันอยากอะไรอร่อยมันบังคับจิตใจนี่ไม่ได้มันก็ทนเหยียบรูปมันก็ทำในสิ่งที่ไม่ควรจะทำเดี๋ยวนี้มาดูกันใหม่มองเห็นว่าทั้งหมดนั่นเนี่ยมันผิดหมดแล้วไม่สมกับที่เป็นมนุษย์แล้วมันก็ละอายคือมีฮีริขึ้นมาแล้วมันมองเห็นว่านี่คือทางมาแห่งความวินาศของโลกทั้งหมดมันก็เกิดความกลัวหรืออดตับปะขึ้นมาแ ม้จะเป็นที่ที่อดตับปะอย่างโลกอย่างภาษาชาวโลกก็ยังประเสริฐที่สุดเพราะมันยังเป็นธรรมะที่จะช่วยคุ้มครองโลกนี้ไว้ได้นั่นก็ให้ทุกคนช่วยกันพิจารณาข้อเท็จจริงเหล่านี้และช่วยกันเผยแผ่สั่งสอนอบรมเพื่อนข้างเคียงทีละคนละคนหรือผู้ที่จะทำตัวเองเป็นผู้เผยแผ่พระศาสนานั้นก็อย่าโง่ในเรื่องเหล่านี้แต่เชื่อทุกคนก็มองเห็นว่ามันอยู่ที่การไม่มีธรรมะในโลกนี้มันกำลังจะวินาศอยู่แล้วเป็นข้อไปอย่างนี้ในที่สุดทุกคนจะมองเห็นด้วยตนเองทุกคนก็สมัครสามัญสามัคคีกันได้ในการที่จะช่วยกันแก้ไข ในที่สุดเขาเป็นผู้เห็นธรรมะว่าเป็นสิ่งเดียวเท่านั้น ที่จะต้องศึกษาให้รู้และปฏิบัติในส่วนที่ควรปฏิบัติ จะแยกออกเป็นส่วนๆอีกทีหนึ่งก็ได้เพื่อเข้าใจง่ายในทีนี้เราเคยแยกธรรมะในความหมายต่างๆกันในทีนี้ก็จะแยกให้เห็นได้อีกทีหนึ่งว่าธรรมะในความหมายหนึ่งนั่นเป็นตัวการเมืองนั่นเองแต่เป็นการเมืองในความหมายที่ว่าจะจับโลกนี้มีความผาสุกปราศจากปัญหาโดยไม่ต้องใช้อาทยาธรรมะในความหมายหนึ่งนี้คือการเมืองนั่นเองแต่การเมืองที่เป็นระบบธรรมะที่ความธรรมะในความหมายหนึ่งนั่นหนึ่งอีกเป็นคือปัญหาทางการเมืองนี่เป็นฝ่ายจิตคือธรรมะฝ่ายดำเป็นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของมนุษย์ทำให้เกิดการคิดผิดทำผิดพูดผิดอะไรขึ้นมาก็เป็นปัญหาทางการเมืองมีผลเป็นความทุกข์ทรมานนั่นเป็นอกุศลธรรมเป็นบาปอกุศลนั่นก็คือธรรมะฝ่ายดำทีนี้ ธรรมะที่เป็นเหตุให้เกิดปัญหาทางการเมืองฟังดูดีเดี๋ยวจะไปปนกันหมดปัญหาตัวปัญหาทางการเมืองก็คืออกุศลธรรมนั่นแล้วทีนี้เหตุที่ทำให้เกิดปัญหาที่ดันขึ้นมาก็คือธรรมะที่เป็นอกุศลยิ่งขึ้นไปอีกเป็นขั้นลึกคือทางทิฏฐิทางความเชื่อความเห็นหรือทิฏฐิทิฏฐิจิตมิจฉาทิฏฐินี่ก็เป็นธรรมะที่เป็นอกุศลเหมือนกันแต่มันละเอียดขึ้นไปอีกเป็นเหตุให้เกิดปัญหาทางการเมืองที่ธรรมะในความหมายหนึ่งอีกก็คือวิธีการที่จะทำลายปัญหาทางการเมืองนั่นเสียคือตัดต้นเหตุแห่งปัญหาทางการเมืองนั่นเสียนี่ก็ต้องเอาธรรมะเข้ามาอีกเป็นธรรมะในอีกความหมายหนึ่งและแต่ธรรมะฝ่ายกุศลที่มีความถูกต้องในส่วนการกระทำทางกายทางวาจาทางใจและถูกต้องในรากอันลึกซึ้งก็คือทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นก็มีการกระทำที่ถูกต้องทางกายวาจาใจที่เป็นวิธีการที่จะทำลายปัญหาในโลกนี้ปัญหาทางการเมืองก็จะเห็นได้ชัดว่าเมื่อตัวปัญหามันเป็นธรรมดำสิ่งแก้ปัญหาก็คือธรรมขาวธรรมฝ่ายขาวหรือฝ่ายกุศลก็ธรรมะอีกไม่ไปไหนเสียที่ธรรมะในความหมายหนึ่งคือภาวะสิ้นสุดแห่งปัญหาทางการเมืองถ้าสมมติว่าแก้ได้ปัญหาทางการเมืองหมดไปนั่นก็คือธรรมะอีกอันหนึ่งเป็นธรรมะที่ปรากฏออกมาในฐานะที่เป็นผลต้องการปฏิบัติธรรมะนั้นเรียกว่าธรรมะในส่วนผลในการปฏิบัติธรรมะที่ถูกต้องที่ในที่สุด ธรรมะสุดท้ายในความหมายหนึ่งก็คือสันติภาพมันแท้จริง ที่ทุกคนในโลกจะพึงได้รับสันติภาพมันแท้จริงที่ทุกคนในโลกจะพึงได้รับนี่ก็ยังเรียกธรรมะนั่นเราจึงเห็นได้ว่าคำว่าธรรมะคำเดียวนี่มีความหมายไม่มีที่สิ้นสุดหลายความหมายหลายสิบความหมายหลายร้อยความหมายก็ได้เดี๋ยวนี้เราเอามาแต่ที่จำเป็นที่จะเห็นได้ง่ายๆในปัญหาเฉพาะหน้าของเราว่าเราต้องใช้ธรรมะกันอย่างไรธรรมะมันเป็นตัวการเมืองธรรมะมันเป็นปัญหาทางการเมืองธรรมะมันเป็นเหตุให้เกิดปัญหาทางการเมืองธรรมะมันเป็นวิธีการที่จะทำลายปัญหาทางการเมืองธรรมะเป็นภาวะสิ้นสุดแห่งปัญหาทางการเมืองธรรมะมันเป็นสันติภาพอันแท้จริงที่ทุกคนในโลกจะได้รับถ้ารู้จักธรรมะกันในลักษณะนี้จะมาเชื่อว่าทุกคนคงจะบูชาธรรมะจะยินต่อธรรมะยินดีที่จะรับเอาธรรมะมาเป็นระบบการเมืองเนี่ยเราจะสามารถทำให้โลกนี้มีหรือยอมรับระบบการเมืองอย่างธรรมะเป็นการตอบปัญหาที่ตั้งไว้ในหัวข้อของตนว่าทำอย่างไรโลกนี้จึงจะมีหรือจะยอมรับการเมืองระบบธรรมะผลสุดท้ายนี้เราขอสรุปว่าพระเจ้าหรือธรรมะนี่จะเป็นที่พอใจของคนทุกคนฟังดูแล้วก็หน้าหัวเราะเยาะหรือซ้ำไปบางคนก็จะว่าบ้าเชื่อธรรมะหรือพระเจ้านี่จะเป็นที่พอใจของคนทุกคนเขาจะไม่ยอมเชื่อแต่เราพูดมาจนถึงที่สุดแล้วว่าเราจะจบผลอันนี้ได้ถ้าเราพยายามช่วยกันแก้ปัญหาทั้งหมดนั้นในที่สุดพระเจ้าคือธรรมะจักเป็นที่พอใจของคนทุกคนเดี๋ยวนี้ตำรวจดูใครกี่คนพอใจพระเจ้าหรือพอใจธรรมะพวกที่ถือ
พระเจ้าก็รู้จะพูดกันแต่ปากอยู่มากพวกที่ถือธรรมะแล้วก็ยิ่งจะพูดแต่ปากมากขึ้น พูดแล้วก็เหมือนจะดูหมิ่นพวกตัวเองคือพวกเราพุทธบริษัทไม่มีพระเจ้าแต่มีธรรมะพวกศาสนาอื่นต้องมีพระเจ้าก็จะดูหมิ่นพระเจ้าน้อยกว่าที่พวกเรามีธรรมะและดูหมิ่นธรรมะเพราะว่าธรรมะเป็นของละเอียดอ่อนเข้าใจได้ยากเข้าถึงได้ยากแล้วก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัว ส่วนคำว่าพระเจ้านะมันพอจะเข้าใจได้ง่ายๆตามความรู้สึกของสัญชาตญาณคือคนโง่ทั่วไปก็เข้าใจได้ว่ามันมีสิ่งอะไรสิ่งหนึ่งสูงสุดแล้วก็น่ากลัวนั่นความกลัวนั่นช่วยเขารับนับถือพระเจ้าได้ง่ายกว่าที่จะให้คนนับถือธรรมะที่เป็นของละเอียดอ่อนเข้าใจได้ยากพุทธบริษัทเราอย่าได้ประมาทเลยเพราะว่าธรรมชาติมันไม่ช่วยอยู่ข้อหนึ่งในข้อนี้แหละนี่สนใจธรรมะให้ละเอียดอ่อนให้สมกันจนกว่าเราจะพอใจในธรรมะที่เมื่อทุกคนพอใจธรรมะหรือพระเจ้าแล้วธรรมะหรือพระเจ้าก็จะครองโลกได้สบายมันจะยากอะไรถ้าหากว่าคนมันพอใจให้ปกครองด้วยความเชื่อความกลัวความไว้ใจในทุกอย่าง มีพระเจ้าคือธรรมะที่เป็นที่พึ่งได้ก็เข้ามาครองโลกถ้าสมัยนี้ก็เข้ามาครองโลกในระบบการเมืองที่ประกอบด้วยธรรมะนั่นเอง เดี๋ยวนี้อะไรครองโลกก็พูดรัฐการเมืองซึ่งมีอำนาจมหาศาลบันดาลอยู่ทั้งบนดินและใต้ดินทุกอย่างเลยทุกอย่างมันไปเนื่องอยู่กับการเมืองความมั่งมีความยากจนความเกลียดเบียนความอะไรต่างๆมันเนื่องอยู่กับการเมืองที่พระเจ้าหรือธรรมะจะมาครองโลกในระบบการเมืองในที่สุดเราก็มีโลกของธรรมะและธรรมะนั้นก็จะกลายเป็นคนแต่ละคนแต่ละคนไปคือทุกคนเป็นธรรมะทุกคนมีธรรมะจนเป็นธรรมะเสียทั้งเนื้อทั้งตัวธรรมะก็มากลายเป็นคนแต่ละคนหน้าหัวไหมคิดดูมันหน้าหัวไหมหน้าหัวเราะเยาะก็ได้หน้าหัวว่ามันช่างวิเศษจริงโว้ยอย่างนี้ก็ได้มันจะหน้าหัวกันได้ง่ายไหนก็ได้แล้วแต่หัวเราะถ้าไม่เข้าใจมันก็หัวเราะอย่างหัวเราะเยาะถ้ามันเข้าใจมันก็หัวเราะอย่างดีใจยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เป็นอย่างนั้นนี่ผลสุดท้ายต้องการเข้าใจธรรมะดีรู้จักธรรมะดีจะมีผลคือธรรมะเป็นที่รักที่พอใจของคนทุกคนธรรมะมีโอกาสครองโลกในระบบการเมืองแล้วโลกนี้ก็จะกลายเป็นธรรมะไปทั้งโลกขอให้ช่วยเอาไปคิดไปคิดเจรณาดูบางทีอันมาขอใช้คำว่าบางทีคือจะในรับผิดชอบมันมากกว่านั้นมันจะช่วยเราได้ทำบุญทำกุศลอย่างสูงสุดและจริงด้วยกว่าที่เราทำบุญทำกุศลกันอย่างอื่นนี่ถ้าหากว่าทำบุญทำกุศลอย่างอื่นมันไม่ทำโลกให้มีสันติภาพได้แล้วเราจะไม่เรียกว่าสูงสุดพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันแหละท่านทรงถือว่ามันเป็นหน้าที่สูงสุดนี่มีประโยชน์สูงสุดเพราะเป็นประโยชน์แก่โลกทั้งเทวดาและมนุษย์ถ้าไม่อย่างนั้นยังไม่เรียกว่าสูงสุด ที่คอยเราทุกคนตัวเล็กๆเนี่ยสามารถทำประโยชน์อย่างสูงสุดคือประโยชน์แก่โลกทั้งเทวดาและมนุษย์พอเอาโลกทั้งโลกมาเทียบกับไอ้คนตัวเล็กๆนิดเดียวมันก็จะรู้สึกท้อใจจะทำได้อย่างไรแต่ถ้าคนมันไม่โง่มันก็ไม่มัวท้อใจอยู่ก็แสวงหาต่อไปว่าจะทำอย่างไรในที่สุดมันก็พบไอ้สิ่งที่จะช่วยทำได้ที่สิ่งที่จะทำมาหรือพระเจ้าแต่ไปมาก็ไปยืมมือพระเจ้ามาอีกมาเป็นเครื่องมือทำโลกนี้ให้เป็นผาสุกพูดอย่างอุปมาเปรียบเทียบมันคล้ายกับพระเจ้าท่านไม่ได้ต้องการอะไรเกี่ยวกับโลกนี้ท่านไม่ได้ต้องการอะไร หรือว่าเหมือนกับท่านยืนดูอยู่เฉยๆว่ามนุษย์เนี่ยมันจะทำกันอย่างไรมนุษย์มันจะทำกันในรูปไหนแบบไหนแล้วโลกนี้มันจะเป็นอย่างไรนี่สมมติว่าพระเจ้ายืนดูอยู่เฉยๆที่ไหนก็ตามใจแต่เห็นทีเดียวหมดทั้งโลกแล้วโลกนี้มันกำลังเป็นอย่างไรมันมีกิเลสงอกหนาขึ้นเป็นดอกเห็ดในฤดูฝนอย่างไรแล้วมันกำลังหนาขึ้นแล้วโลกนี้มันเป็นอย่างนี้พระเจ้าก็หัวเราะอยู่ในความที่ว่าสัตว์โลกมันไม่เชื่อพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่มีส่วนได้ซื้ออะไรทีนี้ถ้าว่ามันมีโชคดีถึงจักรราศีหมุนกลับมาสิ่งต่างๆมันสอนให้มนุษย์อย่างเจ็บปวดแล้วมันไม่คิดกันได้ใหม่เปลี่ยนตัวกันเปลี่ยนจิตใจใหม่ปรับปรุงกันใหม่หันไปหาธรรมะเพื่อจะดับความทุกข์ในโลกก็เป็นจุดตั้งต้นที่ดีแล้วก็ดำเนินไปด้วยดีพระเจ้าก็ยืนหัวเราะอยู่เพราะท่านไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรพระเจ้าหรือพระธรรมหรือพระธรรมเจ้าและแต่จะเรียกมันมีอยู่อย่างนี้สร้างสิ่งทุกสิ่งขึ้นมาก็ได้ก็ไม่ได้ส่วนได้ส่วนเสียอะไรควบคุมทุกสิ่งอยู่ก็ได้ท่านก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรแต่มันยุ่งนักกวาดล้างไปทีหนึ่งทำลายทิ้งไปทีหนึ่งก็ได้ท่านก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรพระเจ้าอิทัปปัจจยตามันเป็นอย่างนี้เองนี่ขอให้ทุกคนต้อนรับพระเจ้านี่ในลักษณะที่ถูกต้องมีทัพปัจจตาฝ่ายความทุกข์มันก็จะไม่เกิดขึ้นมีทัพปัจจตาฝ่ายความดับทุกข์มันก็จะเกิดขึ้นมาทุกคนมีหน้าที่ที่จะติดต่อกับพระเจ้าในลักษณะอย่างนี้จะเรียกว่ามันเป็นหน้าที่ของมนุษย์โดยตรงที่จะติดต่อกับพระเจ้าอย่างนี้อ้อนวอนพระเจ้าอย่างนี้คือปฏิบัติตามคำของพระเจ้าตามกฎของพระเจ้าอย่างเต็มที่เรียกว่ามีหน้าที่ทำความรอดให้แก่ตนธรรมะหน้าที่เนี่ยคือตัวธรรมะแท้ที่สำคัญที่สุดคือธรรมะในความหมายที่สามหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องประพฤติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติธรรมะในความหมายนี้สำคัญที่สุดมนุษย์ต้องทำหน้าที่นี้เพื่อความรอดนี่ความรอดเนี่ยมันมีปัญหาว่าอยู่ที่ไหนในระดับไหนถ้ารอดเพียงชีวิตไม่ต้องตายอย่างนี้มันก็รอดอย่างสัตว์เดรัจฉานมันก็รอดอย่าหาว่าใช้คำหยาบนะพระสัตว์เดรัจฉานมันก็อยู่รอดมันมีอาหารกินมันไม่ตายอย่างที่พระเยซูว่านกกระจิบมันก็ยังไม่อดตายต้องการรอดเป็นลักษณะอย่างนั้นมันไม่น่าชื่นใจไม่น่าสรรเสริญมันต้องรอดในความหมายหนึ่งคือรอดทางวิญญาณคือวิญญาณอย่าต้องถูกเหยียบย่ำให้จมอยู่ในกองทุกข์ ให้วิญญาณมันเป็นอิสระรอดจากกิเลสนะรอดจากการเหยียบย่ำของกิเลสความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความเศร้าความอิจฉาสยาไอ้ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นอันตรายที่ได้จากกว่าเราจะต้องรอดจากสิ่งนี้ซึ่งสัตว์เดรัจฉานมันรอดอยู่ได้ตามธรรมชาติคนมันน่าละอายสัตว์เดรัจฉานในส่วนนี้เจ้าสัตว์เดรัจฉานมันไม่มีความคิดนึกอะไรมากมายมันก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องไอ้ความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความเศร้าความอะไรต่างๆไอ้ความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความเศร้าอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นผลของการที่รู้ดักคิดนึกให้สูงขึ้นไปกว่าสัตว์เดรัจฉานนั่นเองสัตว์เดรัจฉานเขามีแต่สัญชาตญาณเขาเพียงแต่รู้สึกได้ตามที่มันเกิดขึ้นโดยตรงนั่นจึงไม่มีปัญหามากตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าสัตว์เดรัจฉานมีปัญหาเรื่องความรักทางเพศทางเพศเนี่ยทางกามารมณ์ทางเพศเนี่ยนิดเดียวคือจะไม่มีมีแต่การสืบพันธุ์ถ้าปีหนึ่งก็มีจะดูหนึ่งวันสองวันเพราะมันไม่มีสติปัญญา ที่จะงอกงามขึ้นไปถึงคิดนึกหรือธรรมโนภาพอะไรต่างๆได้ส่วนมนุษย์นี่มันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งกระโดดพรวดออกมาจากระดับไอ้สัตว์เดรัจฉานคือมันสมองมันเจริญมันมีสติปัญญาเกินกว่าสัญชาตญาณมันอบรมกันมากยิ่งขึ้นไปอีกมันก็คิดนึกได้มันทำให้เกิดความรู้สึกทางเพศได้ทุกวันทุกเดือนทุกปีจนกระทั่งตายมันมากกว่ากันกี่ร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่านี่มันจะเรียกว่าบาปของมนุษย์จะเรียกว่าบุญของมนุษย์ตัวแรกแต่จะเรียกเกิดถ้ามันได้อย่างใจก็เป็นบุญนะถ้ามันไม่ได้อย่างใจก็เป็นบาปเหลือประมาณเดี๋ยวนี้เรามาสังเกตดูว่าสัตว์เดรัจฉานมันไม่มีปัญหาที่จะต้องรอดจากความทุกข์ชนิดนี้มันไม่มีความทุกข์ชนิดนี้มนุษย์มันสมองสูงมีความคิดสูงก็เพิ่มขึ้นตามที่มันสูงมันจึงมีความรักมากมีความโกรธมากมีความหลงมากมีความกลัวมากมีความเศร้ามากมีอะไรอะไรมากไปทั้งนั้นแล้วมนุษย์จะปล่อยไปตามธรรมชาติเหมือนสัตว์เดรัจฉานได้อย่างไรก็ต้องเลยมีธรรมะระบบของมนุษย์ที่พอเหมาะสมที่จะแก้ปัญหาอันเกิดจากความสูงหรือความก้าวหน้าของจิตใจของมนุษย์นั่นเองสรุปแล้วก็พูดได้ว่าบาปหรือความทุกข์ชนิดนี้มันเกิดมาจากความสูงทางจิตใจของมนุษย์เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงต้องมีความสูงทางจิตใจอีกระบบหนึ่งซึ่งเป็นของคู่กันที่จะต้องล้างบาปนี้เสียระบบนั่นก็คือพระธรรมซึ่งไม่จำเป็นสำหรับสัตว์เดรัจฉานแต่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์เราก็รู้ที่ศึกษาที่ปฏิบัติเข้าใจแล้วเราก็จะได้ช่วยกันสั่งสอนสืบไปผู้ที่ทำหน้าที่เผยแผ่สั่งสอนพระธรรมต้องรู้ข้อนี้ถูกต้องและสอนให้เขาเข้าใจว่ามนุษย์มันมีบาปอยู่ส่วนหนึ่งคือมันมีสมองสูงมันจึงสร้างความทุกข์เพิ่มขึ้นจากที่สัตว์ให้มันมีทั้งสิ่งนี้มันต้องการพระธรรมต้องไปแก้ปัญหาไอ้ข้าที่มันสูงด้วยความคิดนึกจะมีความทุกข์มากถ้าแก้ปัญหานี้ได้ความทุกข์มันกลายเป็นไม่มีทุกข์ไม่จะมีสุขยิ่งกว่าที่สัตว์มันมีไอ้บาปมันก็กลายเป็นบุญถ้าไม่มีธรรมะไอ้มนุษย์ความเป็นมนุษย์นี่เป็นความบาปถ้ามันคิดลึกไปในทางที่จะเป็นทุกข์ได้พอมีธรรมะแล้วความเป็นมนุษย์นี่ก็จะเป็นบุญเป็นกุศลที่ดับความทุกข์ได้และทำประโยชน์ให้แก่โลกนี้ได้มากมายกว่าที่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายมันจะพึงกระทำได้อย่างที่จะไม่เทียบกันได้เลย ฉะนั้นว่าเรารู้จักแต่สิ่งที่เรียกว่าธรรมะประโยชน์อานิสงส์ของธรรมะมาพอสมควรแล้วพอที่จะช่วยชี้แจงซึ่งกันและกันให้พอใจในธรรมะนิยมธรรมะรักธรรมะรับเอาธรรมะมาเป็นระบบสำหรับปกครองมนุษย์เราให้มีความสุขสมตามที่เรียกว่ามนุษย์คือสัตว์ที่มีจิตใจสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานนั่นเองการบรรยายในหัวข้อที่ว่าเราจะทำอย่างไรโลกนี้จึงจะมีหรือนิยมนับถือการเมืองระบบของธรรมะก็พอสมควรแก่เวลาเราจะสื่อการบรรยายว่าจะเพียงนี้พอโอกาสให้คุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทสาธยายจะมีที่เพิ่มกำลังใจให้แก่การปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นมนุษย์ต่อไป